Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. V štúdiu vítam dlhoročného diplomata Miroslava Vlachovského. Je to aj bývalý minister zahraničných vecí. Ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, veľmi rád.
Ja som reportér denníka N, Miro Kern. Pán Vlachovský, Slovensko má novú vládu už takmer 5 mesiacov. Čo zatiaľ dokázala v oblasti zahraničnej politiky?
To je výborná otázka, na ktorú sa ťažko hľadá podľa mňa odpoveď, lebo nič spektakulárne, ak v tom pozitívnom slova zmysle. A myslím si, že rekordne rýchlo dokázala stratiť dôveru kľúčových partnerov. A tu musím povedať, že teda hovoríme o zahraničnej politike štátu, nehovoríme len o výkone ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, pretože veľa z toho je podľa mňa výsledkom komunikácie, politickej komunikácie predsedu vlády.
A ešte veľa toho brzdí prezidentka, že?
Áno. Ešte veľa toho brzdí prezidentka, ktorá je ale limitovaná samozrejme svojou funkciou a jej právomocami aj dovnútra, aj navonok. Je dobre mať tento systém brzd a protivách dobre zavedený, ale to rozhodujúce, alebo to kľúčové samozrejme je, čo hovorí šéf exekutívy pri tých exekutívnych veciach.
Dá sa povedať, že sme izolovanejšia krajina?
Dá. Určite sa to dá povedať.
Čo to ukazuje?
Ukazuje to, že sme si zvolili spôsob komunikácie, keď vlastne na svojich prirodzených partnerov a spojencov hovoríme veci, ktoré sa podľa mňa hovoriť nemajú a ani nie sú veľmi slušné ani v bežných medziľudských vzťahoch. Nemôžete o niekom hovoriť, že je váš spojenec a je váš blízky priateľ a zároveň ho obviňovať zo všetkých možných prečinov, vrátane vyvolania vojny na Ukrajine alebo zodpovednosti za konflikt na Ukrajine, ktorý je podľa mňa akože málo ktorý konflikt je tak jednoznačno čierno-biely, ako bola invázia vo februári 2022 zo strany Ruskej federácie na Ukrajinu.
Predtým ešte volili vašu armádu Wehrmacht.
To áno. To je ďalšia vec. Čiže hovorím o tom, že týmto typom nediplomatickej, takej brutálnej komunikácie a spôsobov, lebo to sa spája aj samozrejme s tým, čo sa deje doma. Zahraničná politika nikdy nebola o sve, hej. Ja si to pamätám ešte z tej éry pred 98., keď sme tu mali premiéra Vladimíra Mečiara a jeho HZDS a oni žili v takomto hlbokom presvedčení, že stačí niečo povedať v Bruseli a potom na pasienko môžeme povedať niečo iné. Ja mám pocit neuveriteľného deja vu v tomto, teda už som to raz niekde videl. A je to presne to, že dneska je to ešte menej možné, ako to bolo možné pred našim vstupom do EÚ. A napriek tomu to robíme. Ja nerozumiem prečo. Mám pocit, a veľmi silný, najmä v posledných pár týždňoch, že vyslovene naša zahraničná politika sa deje niekde v priestore medzi Bratislavou a medzi Laborcami a má asi aj taký záber a taký dopad. A naša zahraničná politika je inštrumentalizovaná na vnútropolitické účely.
To sa vlastne ani nedá tak, ako za toho Mečiara, že niečo iné hovorí v Bruseli, niečo na pasienkoch. Teraz, čo povie na Slovensku, to je okamžite akože transponované akože do tých medzinárodných zón. To není ako to bývalo. Niektorí vaši kolegovia, súčasní a bývalí diplomati, hovoria, že naša zahraničná politika je na tom rovnako alebo dokonca horšie ako za Mečiara. Vy hovoríte, že cítite to deja vu. Je to také zlé?
Je to zlé v tom, ako rýchlo sa dokážeme prepadnúť. A ja neviem, jeden z posledných príkladov, ktoré si spomeniem, čo ma naozaj akože šokovalo, zaujalo, bolo naše vzťahy s Holandskom. Hej?
Áno.
Poviem bol som poradcom premiéra Hegera. Premiér Heger mal s premiérom Rutem veľmi dobrý vzťah. Bol som na návšteve v Holandskom kráľovstve. Videl som, ako tí dvaja komunikujú. Videl som, o čom komunikujú. Bola tam zhoda a vyvrcholilo to celé návštevou Holandského kráľovského páru na Slovensku. My sme akože dosiahli v slovensko-holandských vzťahoch za ostatné 2-3 roky výrazný progres a dostali sme sa až na ten povestný akože summit alebo Mount Everest s tou kráľovskou návštevou. A dneska robíme také veci, že kvôli besede v Prahe si ministerstvo predvoláva holandskú veľvyslankyňu. Teda ministerstvo to tak interpretuje. V skutočnosti to bolo tak, že generálna riaditeľka sa
s ňou stretla
na kávu. A rozprávali sa o tom, čiže žiadne predvolanie to nebolo a preto ako nerozumiem, že prečo ministerstvo to cítilo potrebu poškodiť tie slovensko-holandské vzťahy tým, že vydalo takéto prapodivné vyhlásenie, vyslovenie na vnútropolitické účely a proste nejaké prezentovanie našej sily a suverenity. Pritom je to naozaj absurdné a už ani nejdem hovoriť o tom, že sa to týkalo nejakej besedy, kde vystupoval bývalý minister zahraničných vecí a partner hlavy štátu, však akože zosmiešňuje.
Ktorý tam ešte ani nebol ako partner, on tam bol za inú organizáciu.
Ale aj tak, akože zosmiešňujeme sa pred svetom úplne zbytočne, hej? Ako mňa hnevá neprofesionalizmus a zbytočné veci a zbytočné keci. A toto vidím. A toto je to, čo ma naozaj akože dráždi, pretože sú situácie, keď môžete urobiť zlé rozhodnutie, ale ste do toho dotlačení. Je to, povedzme, že nevinútená chyba. Ale strieľať si do nohy z vlastnej iniciatívy, preto, lebo niečo si potrebujem doma riešiť, a obetovať to, čo ja považujem v tej politike za najsvetejšie. Proste sú nejaké princípy zahraničnej politiky, sú nejaké bezpečnostné a zahranično-politické záujmy krajiny. To by malo stať takto nad piedestálom, nad celou tou stranickou politikou a zápasom v rámci nej. A dokázali sme to pred vstupom do EU a do NATO. A teraz sa vraciame do nejakého obdobia ranného detstva.
A teraz to môže byť ináč, ako keby aj to, že vlastne Holandsko je protipolom do veľkej miery Maďarska. A že je to s tou, patrí medzi tie najkritickejšie krajiny voči Maďarsku a voči Orbánovým spôsobom. Že či to nie je kvôli tomu, že sa chceme troška aj zapáčiť tomu Orbánovi. Ten dokonca akože sa hovorí, že mienia blokovať Marka Rutteho za nového generálneho tajomníka NATO.
Počul som o tom, vyjadril sa tak môj bývalý kolega Peter Sijarto. Považujem to tiež za absolútne nevhodné a myslím si, že Mark Rutte by bol vynikajúci generálny tajomník Severoatlantickej aliancie. Ale dobre, nechajme to bokom. Holandsko je krajina, ktorá sa vždycky zaujímala o slobodu prejavu. Hej? A to je jedna z vecí, ktoré sú u Holandianov pomerne posvetné. No a tu na práve to slobodu prejavu sme ešte navyše dehonestovali takým spôsobom, že ideme si volať, predvolávať veľvyslanca kvôli besede. No tak akože, keď nevieme zniesť iný kritický názor, hoci aj od bývalých predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, tak akože na čo sa tu hráme? To je absurdné. Z môjho pohľadu.
Čo hovoríte na stretnutie Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom? Bol to teraz zlý nápad, aj keď Blanár tvrdil, že na ňom Lavrova kritizoval za napadnutie Ukrajiny?
To je veľmi silná sebaprojekcia, ja si nemyslím. Akože naozaj. To, ako poznám Juraja Blanára, ako poznám tú situáciu, tak si viem predstaviť, že možno niečo v tichosti zašemral o tom, že Slovensko je proti porušovaniu medzinárodného práva. To je taká univerzálna vetička, ktorá sa vždycky použije. A potom hovoril o tom, ako chce svet, ktorý odišiel. A ktorý odišiel vďaka tomu, že Rusi napadli Ukrajinu. Chce svet To bolo inak zaujímavé, aj keď sme sa my spolu stretli a odovzdával som ministerstvo, on mi rozprával o ich predstavách o zahraničnej politike, o obnovení V4 a ja som na neho pozeral ako, že mal premiér Robert Fico veľmi dobré vzťahy s premiérom Donaldom Tuskom a že to obnovia a tak ďalej. Mm-hmm. Ako keby ani akože pri tej úvahe nezaznamenali to, že sa to naozaj, celý svet sa zmenil tým útokom Ruska na Ukrajinu v 2022. A jednoducho V4 vzťahy sa zmenili práve na základe tohto, ano. Že pre niekoho, konkrétne pre Polsko, pre Polsko, Česko a v tom čase aj Slovenskú republiku nebolo problém pomenovať, kto je v tom konflikte agresor a kto je obeť a nebol problém pomôcť Ukrajine všetkými možnými prostriedkami vrátane vojenskej pomoci a Maďarsko sa proste tvárilo inak. Pre Poliakov je Ukrajina životný záujem. Keď sa pozrie na poľskú históriu s jej troma deleniami Polska s Katyňou, tak akože úplne rozumie, prečo a s množstvom Poliakov, ktorí skončili v gulagoch na Sibíri a boli povraždení v minulosti Rusmi a ruským impériom, tak akože ja aj chápem, že sa im do toho nechce, alebo že sa bránia a Radek Sikorský, súčasný minister zahraničných vecí Polskej republiky to aj vyhlásil, my radšej budeme jesť trávu, ako by sme sa mali vrátiť do tejto ruskej poroby. Čiže pre nich je to fundamentálna vec a Maďari sa idú tváriť, že ako keby sa pomaly nič nestalo, hej? No tak toto je problém a nedá sa vrátiť svet do 2018 alebo 2004. Ten svet sa vyvinul a my sa musíme tomu vedieť prispôsobiť a musíme vedieť z toho hľadiska aj konať, ale zároveň musíme vždycky myslieť na to, čo sú primárne záujmy tejto republiky, mať na pamäti, ako táto republika vznikla, z čoho vznikla, čomu vďačíme za dnešné naše hranice, čomu a komu vďačíme za dnešnú podobu našich štátnych hraníc. To všetko sú veci, ktoré by mali mať slovenskí politici vždycky tu na zadnom mozgu prítomné a podľa toho sa správať a podľa toho akože uvažovať o svojich zahraničných spojenectvách a partnerov.
Keď sa vrátime k tomu Lavrovovi, je to teraz zásadný lapsus, hej?
Z môjho pohľadu absolútne. Okrem toho, že je to prezentácia šialeného nevkusu a povedal by som, Ako sa človek proste po stretnutí s Lavrovom vie pozrieť do tváre svojmu litovskému kolegovi, poľskému kolegovi, ukrajinskému kolegovi? To ja neviem. Proste mne by to naozaj nešlo. A o čom sa asi rozprával so Sergejom Lavrovom ako fakt?
To si myslíte, že akože bolo z Blanárovej hlavy? Či akože mu to bolo ako keby...
Pozrite sa.
Opatrovišie mu to niekto povedal?
Ja som skoro presvedčený o tom, že toto bol stranický pokyn a že to prišlo buď z úradu vlády alebo zo súmračnej, že toto nie je iniciatíva, ktorá vznikla v rámci ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a pokiaľ viem, tak v rámci ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí o tom žiadna diskusia ani neprebehla. Hej. My sme sa zvykli pred stretnutiami s významnými zahraničnými partnermi a za takého považujem predstaviteľa Ruskej federácie o to viacej, že je to mimoriadne komplikovaný vzťah. Zvykli sme si k tomu robiť porady na ministerstve zahraničných vecí, diskutovať s ľuďmi. Lenže na čo poradu...
Ani taká porada nebola, hej?
Nie, podľa mňa nebola. Určite nebola. Ako, bol by som veľmi prekvapený. Naopak, akože dnešná podoba fungovania ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí je taká, že sa tá vnútorná diskusia oslabila. Rokovania tzv. Veľké vedenie, čo býva každý štvrtok, tak to bolo zrušené a robia sa asi nejaké ad hoc porady. Ale taká tá pravidelná, pri ktorej dochádza k výmene informácií nielen z hora na dol, ale aj medzi jednotlivými sekciami a odbormi horizontálne, tak to myslím, že sa tam momentálne nekoná. A že je to aj jeden z veľkých profesionálnych problémov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pod súčasným vedením.
Čo sa tam deje ešte iného na tom zamini? Hrozí tam, že tam odídu nejakí kvalitní ľudia? Je tam nejaké napätie?
Pozrite sa, ja som hovoril, keď som odovzdával úrad svojmu nástupcovi, že keď budem mať iný názor, sa to dozvie, ale že inak kopem za tým Slovensko a tam, kde budem vedieť podporiť, tak podporím. To, čo mňa nekonečne mrzí, je, že dostávam veľmi malé šance na to niekde Slovenské ministerstvo zahraničných vecí podporiť a veľmi mizerné šance podporiť nejaké iniciatívy slovenskej zahraničnej politiky, ktoré by stáli za to. Naopak, každý deň ma vystavujú v podstate novým výzvam, ako si kúsnúť do jazyka a nekritizovať nahlas mm-hmm. to, čo sa deje vo vnútri, aj to, čo sa deje navonok. Mm. To je proste problém. A čo sa týka atmosféry vo vnútri ministerstva, to asi nech povedia ľudia, ktorí tam ostali. Ja som odišiel okrem iného s vedomím a s anticipáciou toho, čo môže prísť. A musím povedať, že som so svojím rozhodnutím veľmi spokojný a cítim veľkú úľavu. Že nemusím momentálne robiť na ministerstve alebo na niektorom zo zastupiteľských.
Vy ste tam boli od roku 98?
Áno, ja som tam bol od 9. novembra od 9. novembra 1998. Áno, v podstate po tom, ako sa v 98. podarilo vyhrať nad Mečiarom a ako sme začali dobiehať naše manko v integračnom procese smerom k EU a k NATO.
Nebolo by lepšie, keby ste tam zostali? Možno takých diplomatov potrebujeme?
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí je hierarchická inštitúcia. A to je v poriadku. A vy môžete robiť v podstate to, čo vám tí nadriadení dovolia. A mali by ste rešpektovať nejakú líniu aj nejakú subordináciu. A toto sa mne nechcelo, lebo ja som tie názory poznal. Poviem to otvorene. Kebyže Robert Fico prístupy k ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí tak ako v minulosti, že to zveril do rúk profesionálom, či už to bol Jan Kubiš, alebo neskôr ešte dlhoročný minister zahraničných vecí a Miro Lajčák, tak by som to zvažoval. Ale tým, že sa rozhodli pre politickú nomináciu človeka, ktorý nepozná ministerstvo znútra, a ktorý tam prišiel s jasným zadaním a teda chvíľu mi trvalo skúmať, že čo to zadanie je, lebo musím povedať, že očakával som, že to bude nejaký drastický nástup a pripravené zoznamy ľudí a toto nenastalo a to si cením. A na druhej strane to, čo momentálne prebieha na ministerstve zahraničných vecí a vo vzťahu k ministerstvu zahraničných vecí je, že upadá do irelevancie. Mm-hmm. Hej. Keď potrebujete niečo vedieť a niečo sa spýtať o zahraničnej a bezpečnostnej politike tohto štátu, tak v zásade vaše kroky budú viesť na úrad vlády k Robertovi Ficovi alebo na ministerstvo obrany k Robertovi Kaliňákovi. A nikto nepovažuje ministerstvo zahraničných vecí v tomto za kľúčové dneska z vonkajších partnerov.
Mm-hmm. Ale však Fico hovorí, že ten Blanár je šťuka v zahraničnej politike.
Ja neviem proste, ako ja nemám rád tieto živočíšne prirovnania, ale tak keď on je štúka, tak ja som bol minimálne barakuda a Rasťo Kačer a Ivan Korčok boli kosatky. Hej, to akože to naozaj, to nesedí.
Keď hovoríme o tom Blanárovi, ide o človeka, ktorý nikdy nebol diplomat a pokiaľ viem, ani nechcel byť ministrom zahraničných vecí, on mal iné ambície, ale Fico ho postavil pred akýsi výber, že buď to zoberieš, alebo zostaneš bez funkcie. Je to pre ministra zahraničia a naviac ešte takejto vlády veľký handicap, že vlastne nemá skúsenosti?
Určite to je handicap a zase tu musím povedať, že minimálne z počiatku Juraj Blanár k tomu pristupoval aj s istou pokorou a to si akože cením, že sa netváril ako majster sveta v tejto disciplíne, ale to zadanie je jasné, akože budete počúvať a poslúchať to, čo hovorí Súmračná a to, čo hovorí úrad vlády Slovenskej republiky na čele s premiérom Ficom. A teda akože za tých 5 mesiacov, keď to zhrniem, najväčšia kvalita ministra zahraničných vecí je, a aspoň navonok sa to javí, že vie odčítať spier predsedu. Hej? Keď to takto poviem. Nevidím tam, a boli možnosti, a boli situácie, keď bolo možné za to ministerstvo zabojovať a dosť razantne za neho zabojovať. A my sme o tom spolu aj hovorili. A to neznamená, že keď je na ministerstve zahraničných vecí politická nominácia, že je to zlé, alebo že je to chyba. Závisí od toho, čo tá politická nominácia prinesie pre to ministerstvo a pre zahraničnú politiku a zahraničné vzťahy. Naopak, v niektorých situáciách to môže byť výhoda, keď je to silný človek so silným postavením v strane a vie priniesť viacej prostriedkov. A hovorili sme o tom, že ekonomická diplomácia je jednou z priorít ministerstva zahraničných vecí, tak som očakával, že v duchu tomto budú navýšené prostriedky pre rezort, lebo ja som to avizoval v podstate od momentu svojho nástupu do funkcie, že ten rezort je významne finančne poddimenzovaný. Mm-hmm. My sa tu ideme hrať na to, že si vyrobíme slovenského, teraz to poviem v úvodzovkách, Petra Szijjártóa. No tak ale potom to robme so všetkým. Hej? Robme to s tým, že ten človek, ktorý tam nastúpi, má naozaj mimoriadne komunikačné...
On má aj úplne iné kompetencie. On pod neho patrí niekoľko tých rezortov. No. To nie je len minister zahraničných vecí teda?
On je... Maďarské ministerstvo sa dneska volá po maďarsky ministerstvo zahraničného obchodu a vzťahov. Mm-hmm. Hej? Tam ten ekonomický rozmer je veľmi silný. A poviem to tak, ja som to videl aj v praxi, keď som slúžil ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve. Mal som tam veľmi silného maďarského kolegu, ktorý bol predtým štátnym tajomníkom pre európske záležitosti na ministerstve zahraničných vecí. Potom bol poradcom prezidentky Katalin Novák. A medzi tým bol v Dánsku ako veľvyslanec a bol aj poradcom Viktora Orbána pre zahraničnú politiku chvíľu. A on za to štvoročné obdobie stihol zrekonštruovať v Kodani aj veľvyslanectvo, aj svoju rezidenciu. Hej? Kde, z čoho, akých peňazí? Akože, hej? To znamená, že minimálne zahraničná politika maďarská do toho aj investuje. Hej? Tak teda, keď už to naozaj chcú kopírovať, tak nech to kopíruje aj s týmto. Ale ja som pozeral na nový rozpočet Slovenskej republiky a na kapitolu ministerstva zahraničných vecí, nejaké navýšenie som tam nezbadal. Čiže z tohto hľadiska on ako šéf rezortu nedosiahol nič z toho, čo by človek očakával od politickej nominácie. A potom druhý moment, to ministerstvo má nejaké kompetencie, tak keď som šéf rezortu, tak bám na to, aby som o tie kompetencie neprichádzal, ale naopak si ich udržal alebo zvyšoval. Hej? Mm-hmm. To bolo v prípade Mira Lajčaka, keď sa stal podpredsedom vlády, no tak akože povedzme, že to ministerstvo sa zmenilo z ministerstva zahraničných vecí na ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, tak akože pribudla nám agenda, pribudla nám aj nejaká politická váha. Teraz naopak časti kompetencií odišla z ministerstva zahraničných vecí na ministerstvo obrany. Hej? Čo sa týka vývozu, povolovania licencií, vývozu špeciálu takzvaného. Prečo to dovolili? Podľa mňa to bola chyba.
Mm-hmm. Takže je to slabý minister zatiaľ?
No, ako... Ja, je. Je, z tohto hľadiska je ťažko sa tomu dojmu vyhnúť, ale opakujem, ja budem strašne rád, keď mi dá príležitosť na to povedať, že to tak nie je a dokáže, že je silný minister. Ako ja s tým nemám problém, ale nie, tú silu treba dokázať nejako presvedčivo. Nie tým, že vydáva komunikačný odbor vyhlásenia, za ktoré by sa nemusela hanbiť ani Zdenka Kramplová. Hej.
To myslíte to Holandsko? Hej?
Aj predtým. Niektoré ďalšie.
Jasné. Vrátime sa ešte k praktickým dôsledkom tejto politiky Ficovej. Čo hovoríte na krok českej vlády, ktorá zrušila spoločné zasadnutie so Slovenskou? Čakali ste to práve od Českej republiky?
Viete čo? Čakal v tom zmysle, že ono je to tak, že povestná čaša sa naplnila. Hej? A to nebola len rozdielný názor na podporu Ukrajine a spôsobu riešenia konfliktu na Ukrajine. To vôbec akože, áno, zohráva to tam kľúčovú rolu, ale nie je to jediné. A proste tá komunikácia prebiehala od nástupu vlády veľmi komplikovane. Myslím si, že slovenská strana na mnohých úrovniach dostávala veľmi diplomatické upozornenia, veľmi jemné, subtilné o tom, že pozrite sa, akože každý krok má svoje konsekvencie a my vás chceme ako silného partnera, chceme zachovať silné slovensko-české vzťahy, má to pre nás hodnotu, ale zase nie je takú hodnotu, aby nás to odčlenilo od Západu, hej? My sme západná demokracia. My chceme byť západná krajina. Bol som včera v Prahe na oslavách alebo pripomenutí si 25. výročia vstupu Českej republiky do NATO. Bolo to veľmi impresívne. Bol tam hlavný host americký prezident bývalý Bill Clinton. Ale bol tam aj panel všetkých politických strán. A poviem to takto, že to, čo mňa najviac prekvapilo, alebo v pozitívnom zmysle zaujalo, bolo vystúpenie predstaviteľa ANO, Karla Havlíčka, ktorý tam hovoril, že podľa neho vstup do NATO bol najdôležitejší moment Českej republiky od jej vzniku. Predstavte si niekoho zo Smeru alebo z Hlasu povedať toto. A preto sme podporili dohodu o vojenskej spolupráci DCA so Spojenými štátmi, aj navýšenie obrany nad 2%. Pamätáte si ten obrovský humbuk v januári 2022 okolo DCA na Slovensku? To nadávanie do vlastizradcov, zapredancov, nadávanie americkým spojencom, to... A potom vidíte, a v Čechách akože není problém, hej? Áno, samozrejme. Chceme byť súčasťou Západu, spolupracujeme so spojencami. No, to sú veľmi rozdielne signály, veľmi rozdielny spôsob komunikácie, ktorý nás od seba vzdialuje. Akože dneska to stavať do polohy, že česká vláda sa nejako impulzívne rozhodla, nie. Nie. To je proste výsledok 5-mesačnej komunikácie a aj analýzy tej komunikácie pred voľbami. A jednoducho s ťažkým srdcom, ale proste asi sa zhodli v Čechách na tom, že už tomu musia urobiť nejaké rázne gesto a ráznu stopku.
Tí 25 rokov na to oslavovali aj Poliaci a Maďari. Okrem Čechov, videli ste tam nejaké rozdiely?
Jahaj. Áno, a to ma tiež včera zaujalo. Tie rozdiely boli markantné. O tom českom spôsobe oslavy som hovoril a teda cítil som v tej sále aj istú hrdosť, lebo však istú časť histórie sme strávili spolu ako Československo. Václav Havel bol československý prezident predtým, než sa stal český prezident a v tom prvom kole rozširovania zohral veľmi významnú úlohu, zásadnú, čo spomenul Bill Clinton vo svojom príhovore niekoľkokrát. A čiže tam to bolo aj silné emočne, aj silné obsahovo. A mali teda Billa Clintona. A Poliaci v tom čase navštívili amerického prezidenta v Bielom dome. Hej, a spoločná poľská delegácia vedená prezidentom aj prezidentom Dudom aj premiérom Tuskom, spoločné prijatie v Bielom dome u tohto, u Joe Bidena. No a Maďarsko to zobralo úplne že z iného konca. Včera prijal minister zahraničných vecí CR to šéfa Rosatomu, hej, ruskej, ruskej agentúry. Predvolali si veľvyslanca USA kvôli výrokom Joea Bidena, že Maďarsko a teda Viktor Orbán smeruje k diktatúre. A nebolo tam žiadne posolstvo okrem krátkeho videa ministerstva obrany a myslím tweetu šéfa poradcov Viktora Orbána. A to je znova také, akože si môžeme vybrať, akým spôsobom si to chceme pripomenúť my, lebo my budeme mať 20. výročie.
No, už to samo... To ma zaujíma, že ak to bude vyzerať u nás, to je po pár mesiacov.
Ja vám viem
povedať... Asi Joe Biden Fico nepríjme, že?
To si teda naozaj nemyslím, ale... Ale aj tak, akože bez ohľadu na to, nejakým spôsobom by sme si to dôstojne pripomenúť mali, je to absolútne zásadná vec v našom bezpečnostnom a trúfam si povedať, že aj civilizačnom vývoji. A to, že sme sa stali súčasťou Západu práve prostredníctvom členstva v NATO a VU. A pokiaľ viem, tak ministerstvo zahraničných vecí sa od... pripomienovti NATO a vôbec o komunikácii s NATO nezaujíma a nepovažuje to vo veľkej miere za svoju agendu a za tú agendu to považuje minister obrany. Hej? Uh-huh, a, uh-huh. Takže očakávam a myslím si, že Robert Kaliňák aj o niečom hovoril a naznačoval, že by to spojil s nejakým...
Nákupom.
Povedzme, že zbrojárským veľtrhom, ktorý je v Bratislave.
A
zase tu treba povedať, že Robert Kaliňák aspoň komunikuje tie obranné záujmy Slovenska v tom zmysle, že nakupuje u Američanov, rokuje s nimi. Hej, bol on v Spojených štátoch, čiže aspoň toto a v nejakej diskusii s niekým z SAS dokonca bol, tuším, prvý predstaviteľ Smeru, ktorý nahlas povedal, že áno, bola to agresia a áno, potrebujeme sa brániť pred Ruskom, hej? Prvý a jediný. Mm. Trošku málo na mňa, ale vďaka aspoň za to. Mm.
Fico a spol. Hovoria, že Česko alebo Európsky parlament takto reagujú kvôli aktivitám opozície. Má opozícia podľa vás taký vplyv, že by mohla ovplyvniť, ako Česko reaguje na slovenskú zahraničnú politiku, aké vyhlásenie dáva Európsky parlament?
To je absurdné. Nikdy nemajú tí opoziční politici ani predstavitelia mimovládnych organizácií taký vplyv, že by zásadným spôsobom ovplyvnili názor zahraničných partnerov. Hej, môžu k tomu niečo dopovedať, môžu k tomu niečo dodať, ale ten imidž si pestuje tá vláda sama, ako bez debaty. Nikto nekritizuje Roberta Fica za výroky Michala Šimečku, alebo za výroky predstaviteľov mimovládnej sféry. Kritizujú ho presne a dokumentovateľne za jeho vlastné výroky, za jeho vlastné postoje. Hej? To, čo on povedal. A to nie je len o tá zahraničná politika sa samozrejme neodohráva vo vákuu. My sme členovia Európskej únie, čiže klubu, ktorý má nejaké spoločné pravidlá, ktoré treba z tohto hľadiska aj vnímať a brániť. A keď sa tu dejú také veci ako prijímanie novely trestného zákona, ktorý jednak akože ten úmysel nebol úplne čistý a navyše to bolo aj legislatívne popackané, teda dosť výrazne, keď si zoberiem, koľkokrát už to museli meniť. Fakt, že tomu nedali normálne pripomienkové konanie, je tiež zvláštny. Teraz zase tieto iniciatívy ministerky kultúry v súvislosti s médiami a v súvislosti s RTVS, no však to naši zahraniční partneri vidia. A sloboda médií a sloboda prejavu je jedno zo základných vecí, ktorou sa Európskej únie zaoberajú a ktorú považujú za jeden z kľúčových princípov fungovania tohto demokratického priestoru. Tak prečo do toho šťúrame? Prečo zrovna toto je náš spôsob komunikácie so zahraničnými partnermi.
Lebo to tým voličom slúbili, tak to plnia. Čakáte ešte nejaké ďalšie problémy zo strany Európskej únie? Čakáte
čo im slúbili, že ohrozíme svoje vzťahy s Európskou úniou? Nie,
RTVS a všetko možné, však oni ako keby novelu trestného zákona, to sú proste ich aktivity, ktoré sa premeniajú do tej zahraničnej politiky. Oni iba plnia sľuby, tak to hovoria. No.
Tak ale potom nech tým sľubom dajú aj reálnu cenovku a reálnu nálepku. A tá reálna cenovka a reálna nálepka je, že sa dostaneme do medzinárodnej izolácie a že nás nebudú vnímať ako partnerov a spojencov, pretože sami sa do tej role staviame. To nie je také, že niekto nás tam odsúva. My sami sa odsúvame svojou vlastnou činnosťou, tak ako to robil Mečiar v 94-98.
A čo čakáte ako ďalší krok zo strany Európskej únie? Môžu nám pozastaviť eurofondy? Lebo hovorím, teraz je tu ďalšia séria opatrení, ktoré vymýšľajú špeciálne tie RTVS.
Európska únia má určite nástroje, ktoré vie použiť a myslím si, že ich bude vedieť aj na základe predchádzajúcich skúseností s vládami v Poľsku a v Maďarsku pri prerokovaní článku 7 a veci týkajúcich sa justície vedieť použiť možno aj rýchlejšie a efektívnejšie v prípade Slovenska. Predsa len sme menší, sme iná váhová kategória a to, čo sa tam dialo roky, to, čo Orbán robil niekoľko rokov a postupne, akože tú žabu naozaj veľmi postupne varil, takže nestihla z toho hrnca vyskočiť, tak tu nás sa to deje o zlom krky.
Mm-hmm. A akým vlastne momentálne sme prínosom pre našich zahraničných partnerov? Čo im ponúkame?
To je výborná otázka na našich zahraničných partnerov a na predstaviteľov vlády. A poviem to takto. Napriek všetkej tej brutálnej retorike k Ukrajine a k Rusku, ktorá sa nám nepáči v praktickej rovine, si myslím, že stále ešte Ukrajine pomáhame pomerne dosť a tie dodávky nesmrtiacej pomoci zo Slovenska idú a myslím si, že si to tí partneri vážia, ale to je tak asi jediné, čo ma v tejto situácii napadá. No a samozrejme, že máme ekonomické väzby, ekonomické záujmy, my sme veľmi otvorená ekonomika a toto našťastie tiež ešte stále funguje, hoci si myslím, že politika môže ohroziť ekonomiku. Môže. Proste, keď sa s vami ľudia prestanú chcieť stýkať, tak samozrejme, že prídete o biznisy. Samozrejme, že prídete o príležitosti. Napriek tomu, že sa budete otvárať novým svetom, novým trhom a čo považujem za správne.
Vy teraz pracujete pre Globsec. Tá hlavná konferencia Globseku sa z Bratislavy sťahuje do Prahy. Prečo vlastne?
Prečo pracujem pre Globsec, alebo prečo sa
sťahujeme? Prečo sa sťahujem? Sťahujete?
A pozrite sa, Globsec sa v priebehu rokov rozvinul vo veľmi silnú medzinárodnú organizáciu, ktorá má korene na Slovensku, ale má medzinárodný board a má aj medzinárodné ambície. Globsec má dneska svoje pobočky v Bruseli, vo Viedni, v Kieve a vo Washingtone najnovšie. A ambíciou fóra bezpečnostného, tej hlavnej flagship, jak sa to povie po anglicky, tej hlavnej vlajkovej lode Globseku, ktorá sa 18 rokov uskutočňovala na nábreží Dunaja a po celom meste, je byť stredoeurópskym podujatím s globálnym dopadom alebo s globálnym vplyvom. A viem, že tá medzinárodná správna rada Globseku o možnosti, že by sa táto veľká konferencia pohybovala po hlavných mestách strednej Európy, rokoval už pred 3 rokmi. Mm. Hej? A dneska je to kombinácia faktorov, je to o tom, že sa o tom dlhodobo uvažovalo, aj v súvislosti, teda treba povedať s tým, že konferenčné kapacity Bratislavy sú pomerne limitované. Hoci si myslím, že mnohým hosťom to bude chýbať taká cozy atmosféra, taká milá atmosféra proste Bratislavského Dunajského nábrežia a Bratislavy. Aj viacerí mi to hovorili. No, jednoducho, V decembri začal Andrej Danko rozprávať o tom, že Globsec nedostane ani finančnú, ale ani praktickú pomoc od vlády. Treba povedať, že Robert Fico nebol taký striktný. On hovoril iba o tom, že presmerujú finančnú podporu z ministerstva zahraničných vecí, čo dávali na Globsec, tuším na Maticu Slovensku. Mm-hmm. Zaujímavý koncept, ale dobre. Ale nehovoril tak striktne. Koniec koncov, on sám sa toho Globseku niekoľkokrát zúčastnil a myslím si, že si uvedomuje, čo to prináša a čo to môže priniesť Slovensku. Napriek tomu zjavne to bola súčasť predvolebnej kampane a nejaké bodíky možno na tom kritickom postoji ku Globseku nazberali v tej kampani už len preto, že sa to volá Globsec, akože je to globálna inštitúcia. No Pane Bože, však ako je krásne, že Slovensko a na Slovensku sú ľudia, ktorí majú väčšie ambície než len naše humná, a súčasťou tej ambície sú globálne ambície a súčasťou tej ambície je, aby Slovensko bolo globálne úspešné. To je Globsec. Aby Slovensko bolo globálne úspešné.
A nebojíte sa, že dostanete tú nálepku toho zahraničného agenta, ktoré teraz budú rozdávať zahraničné mimovládky?
Počul som o tom. To je taká cesta Rusko-Bielorusko. Kde majú týchto...
V Maďarsku.
Ja to považujem za nie veľmi... Za naozaj, že nešťastný prístup k občianskej spoločnosti a k jej regulácii. Je to z win-win sa pohybujeme na lose-lose. Proste, ak si štát znepriateli ľudí, ktorí majú chuť, čas, energiu vyvíjať aktivity pozitívnym smerom, no tak na to doplatí aj ten štát. Akože toto považujem mimochodom za jedno z najhorších rozhodnutí tejto vlády, vzťah k mimovládnym organizáciám, a to, že napríklad ministerstvo zahraničných vecí prerušilo proste dlhoročné spolupráce s mimovládnymi organizáciami, grantový systém a tak ďalej. Prečo to hovorím? Pretože práve v zahraničnej politike tá soft power, jemná sila, to, že dokážete ovplyvniť veci nielen napriamo, ale aj prostredníctvom partnerov a spojencov, ktorí majú dôveryhodnosť v iných inštitúciách, s ktorými spolupracujú. To je jedna veľká sila. A tohto celého sme to takto odhodili a vzdávame sa toho. Myslím si, že je to strategická chyba. Myslím si, že je to zle.
Hovorí bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský. Ďakujem, že ste prišli. A vám ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne.